Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Роман Устінаў.
Ды Ганна Балаховіч, наша сённяшняя тэма.
Чаму кнігі Святланы Алексіевіч у Беларусі такія дарагія?
После того, как Светлана Алексіевіч стала лаўрэатам Нобелевской премии, в книжных магазинах появились ее романы, причем не один-два, а довольно большой выбор ее произведений.
Як панамскі архіў ударыў па вядомых палітыках?
Колькі хабараў за год бяруць беларускія даішнікі?
Ёсць яна такая, Аленін зову. В системе государственное управление, каваецца.
Гэта і іншае ў праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. «Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
14 красавіка у сталічным палацы рэспублікі адбылася прэзентацыя кнігі «Святлана Алексіевіч на свабодзе». Гэта быў першы публічны выступ пісьменніцы ў Беларусі пасля таго, як яна атрымала Нобелеўскую прэмію.
На сустрэчы, якая доўжылася амаль 3 гадзіны, пісьменніца, сярод іншага, распавяла, чаму ў нашай краіне не выпускаюць яе кнігі па-беларуску. Па словах Нобелеўскай лаўрэаткі, гэта звязана з непрафесіяналізмам чыноўнікаў.
Алексіевіч нагадала, як міністрка інфармацыі Лілія Ананіч на пытанне, чаму пісьменніцу не выдаюць на беларускай мове, заявіла, што ўсе правы на яе кнігі належаць расійскім выдавецтвам. Але сама Алексіевіч запэўнівае, што гэта няпраўда.
А пра тое, чаму кнігі Нобелеўскай лаўрэаткі ў Беларусі каштуюць даражэй, чым за мяжой, даведаемся з рэпартажу Іллі Маліноўскага.
Падчас сустрэчы з чытачамі ў Мінску Нобелеўская лаўрэатка Светлана Алексіевіч выказваецца наконт коштаў у Беларусі на свае кнігі.
Такое ощущение, што кнігу как бы далі, но одна из форм, што ты их как бы меньше покупали, что ли. Для меня просто загадочно, откуда такие цены. Вот у меня моя Наташа, она работает в колледже и получает 220 евро. Как она может купить книгу за 20 евро? А если 5 книг, да, это значит, надо половину зарплаты.
У столичных книгарнях кожная книга Светланы каштуе каля 300 тысяч рублёў, причем у Беларуси продаются экземпляры только одного выдавецтва, и цены на их по крамах адрозніваюцца усяго на 10-15 тысяч. Продавцы кажуть, что одразу после вручения Нобелевской узнагороды все запасы книг Алексіевіч разлетелись литерально за некалькі дзён. Калі параўноўваць с тыми часами, то цяпер невялічкі спад попыту, каже администратор Белкниги.
Беру, но я не скажу, что их хватает в очередь. Ну, конечно, хотелось бы немножко пониже цены. Они так были вот у нас и 2 года назад, та же самая стоимость примерно. Ну, там чуть-чуть может быть дешевле на пару рублей. Ну, цена вот такая была. Это не значит, что ее сделали намного больше после того.
Бывают выпадки, коли приходят адмыслово за одной из книг, але глянувши на кошт, отмовляются от идеи. Звычайно, такое здарается со студентами, яким по зразумелых причинах не просто отдать 300 тысяч. А люди старейшего возраста могут пообразить. Рацца, але возьмуць усё роўна. На пытанне, ці набылі б па такім кошце творы Алексіевіч самі прадаўцы кнігарняў, яны адказваюць аднолькава. Калі б не прачыталі іх раней, то, напэўна, набывалі б. А колькі каштуюць кнігі Светланы Алексіевіч у іншых краінах? Напрыклад, у Расіі адзін том таго ж выдавецтва, што прадаецца і ў нас, абыдзецца ў сярэднім у 530 расійскіх рублёў, каля 160 тысяч беларускіх. Ёсць і даражэйшыя прапановы, але не больш за 640 расійскіх рублёў, то бок 193 тысячы, за кнігу «Час секонд-хенд», што ўсё роўна моцна не дацягвае да кошту ў Беларусі. Цынкавыя хлопчыкі ў Кіеве абыдуцца ў 300 грыўняў, 234 тысячы на беларускія, супраць 266 тысяч у нашай цэнтральнай кнігарні. Можна знайсці ва ўкраінскіх інтэрнэт-крамах прапановы і па 200-250 грыўняў за том, але хутка разбіраюць. Распавядае жыхарка нямецкага горада Майнц.
После того, как Светлана Алексіевіч стала лаўрэатам Нобелевской премии, в книжных магазинах появились ее романы, причем не один-два, а довольно большой выбор ее произведений. И книги продаются в мягком переплете, в твердом переплете. В мягком они, конечно, подешевле, люди в основном покупают для себя. Ну, а если люди берут в подарок книги, то, конечно, покупают в твердом переплете.
У мягкой вокладцы томик каштуе от 10 до 12 евро, то бок 225-270 тысяч рублёў. У твердом 20 евро, 450 тысяч и выше, але гэта сапраўды прыгожыя падарункавыя выданні. Калі разглядаць звычайныя варыянты цвёрдай вокладкі ці такі, які прапануюць беларусам, а гэта цвёрдая вокладка у супервокладцы с каляровым принтом, то отрымліваюцца тыя ж самыя 10 евро. У Литве таксама ёсць розныя варыянты друку, і кошты прыкладна такія ж, то бок параўнальныя з беларускімі. Разважаючы пра кошты ў Беларусі, Святлана Алексеевич разумуе.
Но меня потрясает, когда я иногда бываю на ярмарке, люди подходят с 5 книгами, я просто смотрю, говорю, как вам мне купить? И человек говорит, я учитель, я должен это купить. Но это, вы знаете, это лучше словами Библии писателя.
Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам портал Тутбай апублікаваў топ-5 самых папулярных кніг, якія беларусы набывалі летась. Рэйтынг складаўся паводле продажаў літаратуры ў кніжных крамах Логвінаў, Акадэмкніга, Белкніга і партала os.by.
Першае месца з вялікім адрывам заняла кніга Святланы Алексеевіч «Час секонд-хенд». На другім месцы апынуліся «Вінаватыя зоркі» амерыканскага пісьменніка Джона Грына.
Таксама ў пяцёрку кніг, якія ў Беларусі прадаваліся найбольш часта, патрапілі 50 адценняў шэрага Л. Джеймс, 100 гадоў адзіноты Маркеса і раман Харпер Лі «Забыць перасмешніка».
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Чацвёртага красавіка сусветныя СМІ апублікавалі так званы панамскі архіў. Гэтыя дакументы апісваюць схаваную ў аўшорах уласнасць шэрагу вядомых асоб.
Так у панамскі спіс сярод іншых патрапілі прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка, кіраўнік Азербайджана Ільхам Аліеў, футбаліст Ліянель Месі і актор Джэкі Чан.
Пасля таго, як дакументы пра афшоры патрапілі ў СМІ, некаторыя палітыкі згубілі свае пасады. Першым стаў прэм'ер-міністр Ісландыі Давід Юнлейхсан.
Пра тое, як панамскі скандал адбіўся на іншых вядомых асобах, даведаемся з нашага Еўрафокуса.
Мінула 2 тыдні пасля публікацыі панамскіх дакументаў. Што змянілася для герояў за гэты час? У прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Дэвіда Кэмерона рэйтынг зніжаецца амаль на 8%. Пра гэта сведчыць дадзеныя апошняга сацыяльнага апытання. Спачатку прэм'ер сыходзіць ад адказу на пытанне, ці атрымліваў ён калі-небудзь даходы ад офшорных фірм, і замест гэтага распавядае пра сваё цяперашняе фінансавае становішча. Потым, амаль праз тыдзень пасля публікацыі дакументаў, Кэмерон прызнае, што атрымліваў прыбытак ад офшорнай кампаніі свайго нябожчыка бацькі Яна Кэмерона. Euronews вводить слово прем'єра.
У мене і Саманти був агульний рахунок. Ми були власниками 5000 акцій у Blaymore Investment Trust. Але ми продали їх в студені 2010 года. Вони коштували каля 30 тисяч фунтів. Я заплатив подоходний податок з дивідендів. Так, був прибиток. Але я не платив податок на прирост капіталу, тому що отриманий доход був нижчий за мінімальну планку, яка продовжує виплату таких податків. Це значить, усі британські податки були виплачені цілком натуральним чином.
У Ісландії з офшорного скандалу сходить у відставку прем'єр Сігмундзюр Девід Гунлінгсен. З опублікованих документів виникає, що він має незадекларовані інтереси у ісландських банках, які під час фінансового кризису отримували допомогу від держави. Після таких звісток каля будинку парламенту у Рейкявіку проходить масштабна акція протесту. Каля 23 тисяч чоловік підписують петицію за відставку прем'єра. Новим керівником країни становиться былий міністр сільської господарки Сігурпур Інгі Йохансен. У відставку так само ходзіць і міністр прамысловасці Іспаніі Хасе Мануэль Сорія. Яго імя згадваецца ў панамскіх дакументах у сувязі з некалькімі офшорнымі кампаніямі ў Панамі і Джэрсі. У сваім пасведчанні Сорія кажа, што такая сітуацыя прычыняе відавочную шкоду іспанскаму ўраду і ён вымушаны сысці. У панамскіх паперах згадваецца і прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. Дзякуючы офшорным кампаніям ён мог схаваць ад украінскіх падаткавікоў каля мільёна долараў. Пасля гэтага прэзідэнт на сваёй старонцы ў Facebook піша:
«Стаўшы прэзідэнтам, я адышоў ад кіравання актывамі, даручыўшы гэтую справу адпаведным кансалтынгавым і юрыдычным кампаніям. Чакаю, што яны дадуць вычарпальныя тлумачэнні для украінскай і міжнароднай прэсы».
Старшыня ўправлення Цэнтра процідзеяння карупцыі Украіны Віталь Шабунін заявляе, што расследаванню офшорных схем Парашэнкі перашкаджае адсутнасць заканадаўчай базы ў краіне. У панамскіх дакументах згадваюцца і іншыя вядомыя грамадскія і палітычныя дзеячы: кіраўнік Расіі Владзімір Пуцін, футбольны чыноўнік Мішэль Плаціні, футбаліст Ліянель Месі, рэжысёр Педра Альмадовар. Агулам каля сотні асобаў. Кірыл Прапляска, служба інфармацыі Еўрарадыё.
А ў чацвер на конт панамскага спісу выказаўся прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін. Па яго словах, гэтыя дакументы з'яўляюцца часткай змовы Злучаных Штатаў Амерыкі супраць Расіі.
На думку Пуціна, такім чынам амерыканцы хочуць аслабіць расійскі ўрад і расхістаць Расію знутры. Але палітык упэўнены, што ў іх нічога не атрымаецца.
Таксама кіраўнік Расіі распавёў пра сваіх сяброў, якія апынуліся ў панамскім архіве. Пуцін упэўнены, што яны зарабілі свае грошы законна, і ён ганарыцца імі.
Nothing here to see, just to kill out me. Trying to cut some teeth, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you. I'm still, I'm here trying to figure it out. Getting hard to sleep, blood is in my dreams. Love is killing me, trying to figure it out.
Час ведаць, што адбываецца.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Калі б Венгрыя і Польша гаданні шлі аб сяброўстве ў Еўрапейскім саюзе сёння, то іх бы не прынялі, заявіў былы прэм'ер-міністр Бельгіі, а цяпер дэпутат Еўрапейскага парламента Гім Герхофстад у артыкуле для выдання Social Europe. На яго думку, гэтыя дзве краіны ставяць пад пагрозу з цяжкасцю заваявальныя еўрапейскія дэмакратычныя нормы і тым самым падрываюць саму мэту еўрапейскай інтэграцыі. Дэпутат Еўрапарламента нагадаў, што з часу прыходу да ўлады ў 2060 годзе прэм'ера Венгрыі Віктара Орбана краіна ўстала на аўтарытарны нацыяналістычны шлях. У Польшы, піша еўрадэпутат, крызіс дэмакратыі наступіў у канцы мінулага года, калі да ўлады прыйшлі еўраскептыкі справа і справядлівасці. Уступленне Украіны ў НАТО падтрымліваюць 45% апытаных украінцаў. Пра гэта сведчаць дадзеныя сацыялагічнай групы «Рэйтынг», перадае «Інтэрфакс Украіна». У той жа час кожны трэці украінец выступіў бы супраць уступлення ў вайсковы альянс. 16% апытаных не мелі меркавання на гэты конт. Апытання праводзіліся па ўсёй Украіне, акрамя акупаваных тэрыторый Крыма і Донбаса. Метадам асабістага інтэрв'ю дома у рэспандэнта. Чэшскія ўлады гатовы змяніць назву сваёй краіны. Замест Чэшскай рэспублікі яны плануюць увесці ва ўжытак назву Чэхія. Пра гэта паведамляе BBC. Чэшская рэспубліка таксама застанецца афіцыйнай назвай. Аднак, на думку кіраўніцтва краіны, скарочаны варыянт будзе прасцей выкарыстоўваць у прыватнасці пры маркіроўцы прадуктаў і адзежы або на спартыўных спаборніцтвах. Многі з найбуйнейшых экспарцёраў краіны, напрыклад, бренд «Пілзнер», ўжо цяпер выкарыстоўвае толькі адно слова пры маркіроўцы прадукцыі. Ініцыятывай уладаў задаволеныя не ўсе, некаторыя лічаць назву Чэхіі неміла гучны, а таксама мяркуюць, што ў ангельскай версіі яно будзе гучаць падобна да чачэні і замежнікі будуць блытаць абедзве назвы. Тым не менш, калі ініцыятыву ухваліць парламент, новую назву праставіць на ўнясенне ў адпаведную базу ААН. Нагадаю, што Чэшская рэспубліка ўтварылася пасля распаду Чэхаславакіі на дзве дзяржавы ў 1993 годзе. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю. Пры мікрафоне Ганна Балахович і Роман Усцінаў.
Днямі ў інтэрнэце з'явілася відэа з удзелам супрацоўнікаў беларускага ДАІ. На ім бачна, як дарожны інспектар размаўляе з кіроўцам і складае пратакол за нейкае парушэнне.
Аднак потым даішнік вяртае правы і адкрывае тэчку. Кіроўца дастае руку з кішэні, нешта кладзе інспектару і сядае ў машыну. Дакладна невядома, дзе і калі было знятае відэа, але на машыне ДАІ бачны надпіс «Мінск» і бартавы нумар 808.
Пра тое, ці часта беларускіх даішнікаў ловяць на хабары і ці пачалася праверка па гэтым канкрэтным выпадку, які патрапіў у сеці, вам даведаемся з рэпартажу Яўгена Валошына.
Скандальный видеоролик с назвой «Привет неосторожному инспектору ДАИ» разошелся по интернете 11 красовика. Его опубликовали на блогу Василя Телогрейкина. На видеобашна, как инспектор ДАИ ведет диалог с автомобилистом. Дея отбывается на дворе, а не у службовой машине номер 808. Автоаматор нечто кладе у течку милиционеру, а после забирая документы и поспешливо сыходить. Так само по видео зразумело, что оператор ведет сдымки из лесу, схававшись за древами. Многие интернет-комментаторы полишили ролик доказом коррупции. С иншего боку, не башна типа клау автоаматору течку инспектора миновито гроши. Кто ведая, может быть, автомобилиста отпустили после передаши календары эти иконки. Как стало известно Еврорадио, у вытворчества следшего комитета нема материалов, связанных с публикацией видео. По идее, проверку в таких ситуациях повинна проводить служба уластной безпеки МУС. Звертаемся до Константина Шалькевича, начальника управления информации и громадских сувязев Министерства внутренних справ Беларуси.
Министерство внутренних дел обратило внимание на это видео, и мы проверяем ту информацию, то, что мы там видим. Какие службы это делают и каким способом, честно говоря, это даже не совсем корректно спрашивать. У нас достаточно сил и средств для того, чтобы это все проверить, установить истину и так далее.
Коли проверка будет завершена и про что доведалася милиция, на данный момент не поведомляется. У вогуле белорусы не часто доведываются про криминальные справы за хабарництво, распашатое на милиционеров. Про опошний гучный выпадок поведомлялося в студени. Арештовали наместника начальника Державной инспекции Витебской области. У статистики Генпрокуратуры дотычно коррупционных злочинств милиционеры не вылучены особной группой, хоть проказатливую лишбу ведают.
Есть она такая, оленя назову. В системе государственное управление, называется.
Дык вось, тягом минулого года представники названной сферы здійснили 221 коррупционное злочинство. Для поравнания, ровно такі ж показчик у представников сферы охраны здоровья. У гандлі зафиксовано 123 коррупционное злочинство, у будовництве 133, у сельской господарстве 143, у промысловості 183. Євген Волошин, Еврорадио.
А мы вырашили запытаться Минаку на улице, ці сутыкаліся яны калі-небудь с коррупцией у Беларуси.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Ці ёсць у Беларуси коррупция и где, калі ёсць, вы з ёю сустракаецеся?
Медицина.
Если честно, я с ней не сталкивался, но, возможно, в какой-то сфере она присутствует. Возможно, в системе образования либо в здравоохранении, потому что у учителей и у работников сферы медицины невысокие заработные платы.
Коррупция, я честно вам не скажу. Наверное, не знаю. Честно, я не сталкивалась с коррупцией, но я про нее слышала.
В Беларуси, я думаю, что есть все-таки, но лично я встречалась не раз. Встречалась, поскольку недавно закончила, могу сказать только про образовательное учреждение. А так, хотелось бы, конечно, чтобы ее не было, и желаю всем, чтобы ее не было. Потому что мы и так, в принципе, плохо живем.
Ой, ну трудно сказать сразу. Я думаю, что существует.
Ці ёсць у Беларусі коррупция и як вы з ёй сустракаецеся?
Ой, честно, я вообще без понятия.
В принципе, нигде. Для меня нет этого явления. Честно говоря, и если кто-то его видит, то значит сильно очень присматривается и хочет его выискать где-то. А так оно не существует. Везде есть нормальные отношения, есть должностные инструкции, которые человек должен выполнять в своем рабочем месте. И если он их должен выполнять, за это он получает деньги. Вот и все.
Это были ваши слова.
Еуразум. Живи у ритме Европы.
Переходим до шарговой темы. Белорусские улады хочут примусить хатних живелов молчать. Тихий час с 23 годины вечером до 7 годины раницы чиновники прописали у проекте закона об обыходжане с живелами.
Отметно, что нововведение не закране службовых живелов, коли яны в этот час находятся на службе. А про то, какие еще правы и, что цікаво, обовязки з'явятся у живелов поводле нового закону, доведаемся с репортажу Артема Мартуновича.
Громадское обмеркование проекта закона об обыходжении с живелами проходит до 1 липеня, а у палату представников пришло уже 340 пропонов. Поглядим, какие основные обовязки, какие правы будут иметь живелы, коли закон примуть, як он есть зараз. Пошнем с обовязков. Не брахать и не мяукать в ночи. Живела докладнее господаров закон обовязывает до тишини у кватерах с 23 годин вечера до 7 годины раницы. Як это зробить, закон не тлумачить. Як же будет денежить норма, разважая депутат палаты представников Наталья Гуйвік.
В законопроекте написано,
принять меры к обеспечению тишины. То есть здесь это обязанность владельца. Ответственность, конечно, он за это нести не будет.
Не больше за две живёлы дома. Господары обязаны отрымать у кватеры не больше за две собаки и два коты. У приватном секторе колькость не обмежованная. Такая норма не потребная, лечат оборонцы живёл. Чому тлумачит старшиня и гиды Вероника Ханцевич?
Предлагали ограничить в зависимости от метража квартиры, потому что, опять же, да, это большая разница. У человека живет два кота или у человека, допустим, живет два немецких дога.
Бойцовским собакам нельга жить у кватерах. Еще один обовязок. Собак потенциально небеспечных пород тримать у кватерах нельга. Только у приватном секторе и тое после проходжения курсов. На думку Вероники Ханцевич, большинство со спису живел трапила туды выпадково.
Половина пород собак, которые попали в этот список, они попали сюда вообще необоснованно. Это подтверждают все кинологи. Здесь, как бы, опять же таки, на уступки не пошли.
Выгул только у отведенном месте. Живел господары мусят выгуливать на адмысловых пляцовках, але обсталеванных пляцовок с адмысловыми сметниками амаль няма. А что с правами? Право на идентификацию. Чипование применяют только для собак, яких признали небеспечными. Але оборонцы живел настоивают на агульным чиповании, как можно было узнайсти живелу, коли тая сгубится. Право на оборону. За здек живелы может быть як администрацийная отказность, так и криминальная. Право на свободу перемещения. Живелу нельга покинуть привязанные каля крамы ти в инших громадских местах. А так само посадить на ланцуг меньше за 2.5 метра. Право на допомогу. Волонтеры мают право приходить у пункты утримания живел, а термин знаходжения у этих пунктах повеличены до 14 дён. Ранее было 5 дён. Разглядать законопроект в первом читании депутаты будут только в осенью, бо до 1 липеня идет громадское обмеркование. Артем Мартынович, Еврорадио.
Дарэчы, у студзені летась беларускія чыноўнікі пасля некалькіх гадоў абмеркаванняў усё ж прынялі закон аб ахове жывёлаў. Ён увёў крымінальную адказнасць за жорсткае абыходжанне з жывёламі.
Цяпер чалавеку, які здзекваецца з ката ці сабакі, пагражае да 12 месяцаў турмы і штраф у 6 мільёнаў рублёў. Праўда, за год існавання закона па ім не пасадзілі ніводнага беларуса.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
На Еврорадио новини спорту. У пятницу штаб-кватеры УЕФА у швейцарском Ньоне прошло лёсаванне паўфіналаў континентальных футбольных клубных турниров. У 1/2 финалу Лиги чемпионов мадридский Реал сустрэнецца с английским Манчестер Сити. Еще один испанский клуб, Атлетика, сгуляет с Баварией. Первые поединки пройдут 26-27 красавіка, матчи в отказ 3-4 травня. Финальный матч отбудется 28 травня на стадионе Сан-Сиро у итальянском Милане. У полуфиналах футбольной Лиги Европы донецкий Шахтер сгуляет с Севильей, Вильярреал с Ливерпулем. Сустрэчы пройдут 28 красавіка и 5 травня. Финальный матч отбудется 18 травня у Базелі. Калі летошний переможца Лиги чемпионов Барселона уже склала свои полномоцтвы, дык переможца Лиги Европы Севилья мае шансы повторить поспех. Стал вядомы расклад гульняў матча плей-офф тэнісна Кубка Федерации Беларусь-Россия. Ён пройдзе 16 и 17 красавіка у Москве. Паводле лёсавання, пятая ракетка свету Вікторыя Азаренка згуляе ў суботу з Маргарытай Гаспаран. У яе 47 месца ў рэйтынгу ВТА. А ў нядзелю з Дар'яй Касаткінай, 32 ракеткай свету. А стартуе матч 16 красавіка паядынкам беларускі Александры Сасновіч з Касаткінай. На 17 красавіка таксама прызначаны одиночный поединок Маргариты Гаспаран и Александры Соснович. Парны – Ольги Говорцовой и Александры Соснович за Леной Весниной и Елизаветой Куличковой. Сборная Беларуси по хоккею перемогла Латвию у матча европейского хоккейного выклику. Сустрэча прошла в Рызе и скончилась с ликом 3-1 на корысть беларусов. У нашей команде шайбами отзначились Артур Гаурус, Сергей Костицын и Андрей Степанов. Нагадаю, что недавно наши хоккеисты у рамках Евро-челленджу двойче обыграли у Гродни команду Франции 2-1 по булитах и 8-1. Зацверджана дзяржаўная праграма развіцця фізкультуры і спорту на 2016-2020 гады. Адпаведнае рашэнне днямі прыняў Савет міністраў. Праграма накіравана на прыцягненне насельніцтва да рэгулярных заняткаў фізічнай культуры і спортам, стварэнне ўмоў для развіцця дзіцяча-юнацкага спорту, далейшае ўдасканаленне якасці арганізацыі падрыхтоўкі спартыўнага рэзерву нацыянальных і зборных каманд. У праграму ўключаны дзве падпраграмы: спорт вышэйшых дасягненняў і падрыхтоўка выплата спортивного резерву, физкультурно-оздоровленшая спортивно-массовая работа. Служба информации Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У программе «Еврозум» надышел час музычных новинок. Былая солистка гурта «Ленинград» Алиса Вокс пошала сольную карьеру. А Radiohead у червене выпустить новый альбом. Про это и иншее у рубрице «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Зипош. Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Экс-салістка групоўкі «Ленінград» Аліса Вокс дэбютавала ў якасці сольнай спявачкі. І дэбют шчыра не задаўся. Учора спявачка прадставіла кліп на песню «Трымай». Рускамоўны кавер на песню «Трымай її за руку» гурта «Скрябін» і не трапіла ні ў адну патэнцыйную аўдыторыю. Незалежна ад таго, ці гэта фанаты «Ленінграда», фанаты «Скрябіна», ці проста аматары сінт-попу, на які цяпер Аліса пераарыентавалася. Каментатары ў асноўным крытыкуюць жахлівую банальнасць відэашэрагу, але дасталося і аранжыроўшчыкам трэка і самой Алісе. Украінскія СМІ паспелі абвінаваць спявачку ў крадзяжы, хоць аўтарам песні ўсё-ткі значыцца нябожчык Андрэй Кузьма Кузьменка. Нарэшце не ўтрымаўся ад каментара і былы патрон Алісы Сергей Шнуров, напісаўшы ў твітары, што дзяўчыну своечасова выгналі з гурта. Тым не менш, колькасць праглядаў кліпа ў сеціве расце, але ўлічваючы колькасць негатыўных водгукаў, наўрад ці гэта можна лічыць поспехам. Менеджер Radiohead Брайан Месседж распавёў, што 9-й альбом гурта выйдзе ўжо ў чэрвені. Свой месседж Брайан данёс на мерапрыемстве ў Лондоне. Адказваючы на пытанне аб тым, што гэта будзе за пласінка, ён заявіў, што нічога падобнага вы яшчэ ніколі не чулі. Так гэта ці не, можна будзе праверыць зусім хутка. На днях прайшлі здымкі кліпа на адну з песень альбома. Рэжысёрам выступіў Пол Томас Андерсон. Да таго ж мастак Стэнлі Донвуд, які пастаянна працуе з Radiohead, сцвердзіў, што альбом ужо гатовы і ён яго чуў. Нарэшце, на пачатку года гурт зарэгістраваў новую кампанію. Мяркуецца, што акурат пад выпуск свежага матэрыялу. Кампанія Matty Music Group, якая кіруе аўтарскай спадчынай музыканта Біла Уізерса, падала ў суд на Кендрыка Ламара. Нагодай для іску стаў трэк «I Do This», які рэпер выпусціў у 2009 годзе задоўга да таго, як да яго прыйшла слава. У трэку выкарыстаны сэмпл з песні Уізерса «Do Not You Want To Stay», правы на які за 7 гадоў так і не былі ачышчаныя. Відавочна, што Ламар проста забыўся пра існаванне «I Do This», калі веры статыстыцы сайта Setlist FM апошні раз ён выконваў песню жыўцом яшчэ ў 2011 годзе. З тых часоў у рэпера выйшлі два альбомы значна больш паспяховыя, чым дэбютны EP Kendrick Lamar, куды зачасаўся злашчасны неабчышчаны сэмпл. Тым не менш, іск можа ўляцець Ламару ў капейку, хоць Matty Music Group пакуль не абвесцілі памер кампенсацыі, якую збіраюцца спагнаць з адказчыка. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
24 красавіка ў Мінску выступіць расійскі гурт Animal Jazz, а 28 красавіка гурт Нака дасць бясплатны канцэрт у клубе ТНТ. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 24 красавіка ў беларускую сталіцу завітаюць піцерскія альтэрнатыўныя рамантыкі Animal Jazz. У клубе «Рэпаблік» яны прадставяць праграму, прысвечаную 15-годзю гурта. Мінулы год стаў для гурта Animal Jazz знакавым. Хлопцы збіралі грошы на свой 8-й студыйны альбом. Кружэлка ў рэкордныя тэрміны заняла лідзіруючыя радкі чартаў iTunes і Google Play. А кампазіцыя «Тут и теперь» узначалила головный российский рок-чарт.
Но если ты любовь, один из нас, мы устроим час и
апошні альбом гурта «Хранитель весны» стаў лепшым альбомам мінулага года ў катэгорыі «Рускі рок» па версіі iTunes Russia. 24 красавіка пропоную вашей увазе мероприемство для аматоров фольку. У концертной зале Минск выступить ансамбль «Тутэйшая шляхта». Коллектив мае больше за 20 годов и існуе на базе Белорусского державного университета. Удельниками ансамбля з'являются выкладчики, супрацовники и студенты. «Тутэйшая шляхта» неодноразово выезжала с концертами за мяжу. Сярод іншага у Польщу, Украину, Норвегию, Эстонию. Репертуар коллективу налічвае больш за 50 твораў і складаецца ў асноўным з беларускіх народных песен. 28 красавіка адбудзецца бясплатны канцэрт гурта «Нака». Сёлета музыкі выпусцілі ў свет свой першы цалкам беларускамоўны альбом «Мая малітва».
Малюся я небу, зямлі, прастору, магутнаму Богу.
Паслухаць абноўленую «Наку» можна будзе ў сталічным ТНТ-клабе. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў,
Ганна Балаховіча, таксама ўся служба інфармацыі «Еўрарадыё». Пакуль.
«Еўразум».